Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi estetiam Outi Kaltio.
Presidents Barack Obama ad disciplinam bellicam Americanorum in Afghanistania mutandam paratus est. A diurnariis interrogatus ait civitates Americae Unitas consilia cum factionibus Talibanorum moderatioribus communicare velle. Idem dixit ordinem terroristicum Al-Qaeda eatantum ratione oprimi posse ut duces tribuarii Afganistanie unacum primoribus Talibanorum temperatioribus ad commune colloquium convocarentur.
Russia et civitates Americae Unite consultationes de armis nuclearibus circumscribendis susceptures sunt. Ita decretum est intergenam Genave apparatam, cui ad erant Hillary Clinton et Sergei Lavrov, ministri rerum exterrarum utriusque nationis. Clinton censet multo tempore et mutua fide ad novas rationes inter utramque partem corroborandas opus esse. Lavrov autem credit fieri posse, ut de argumentis discordiarum conveniat.
Die Saturni aggressores ignoti impetum in stationem militarem Britannicam in Irlandia septentrionali collocatam fecerunt, quo duo milites occisi et quattuor homines saugiati sunt. Sunt qui timeant ne res in illa regione jam per decem annos ad modum pacate denuo in discrimen vocentur. Gordon Brown et Brian Cowen, ministri principes Britanniae et Irlandiae, illum ictum condemna verunt et jura verunt eum paci non imminere.
Tres fere partes populis vetici, sive septuagene quaterne centesime, monarchiam, qualem hodie habent, servare volunt, ut ex demoscopia, deare facta patet. Abhing quattuor annos numerus eorum, qui sub regno vivere volebant, quaternis centesimis majorerat. Favor civitatis regie presertim apud viros triginta annis majores decrevisse videtur.
Amicitia hominis et equi mille annis vetustior est quam antea credebatur. Si investigationi Britannicae nuper edite fidem habemus, incole Kazakhstanie hoc animal jam abhink quinque milia quingentos annos domuerunt. Ex inventis archeologicis apparet priscos Kazakhstanianos equis multis modis usos esse, quippe qui eos non solum ad onera portanda et trahenda adhiberent, sed etiam ex iis lac mulgerent et carne eorum vescerentur.
Numerus lyncum in finnia jam crescere kepit, et multi eorum etiam urbibus et oppidis apropinquare ausi sunt. Una e causis tante propagationis videtur esse, quod kuniculi ferii, quos lynces libenter captant, in regionibus finnie meridionalis valde aukti sunt. Huk accedit, quod silve nostre alia quoque preda ad victum lyncum idonea abundant.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.